Blízká setkání na dvojce.
Ano, všechny vás moc zdravím, milí posluchači, nevím jak vy, ale já když jsem před pár dny uviděla plakát na film Skleněný pokoj, pozastavila jsem se v letu. Úplně stejně jako když jsem před dvěma lety tou dechberoucí vilou Tugendhat v Brně, o které původně román, teď už i film, pojednává, když jsem jí procházela. Co vše bere dech, co pozastavuje v letu mého dnešního hosta, se dozvíme už za chvilku. Jejím mladý, filmovými cenami ověnčený režisér Julius Fučík. Milí posluchači, já to říkám pořád, že miluji ty živé přenosy ven, protože se můžou stát věci opravdu neuvěřitelné. Já pevně věřím, že jsem svým předchozím uvedením dnešního hosta zvedla natolik poslechovost, že už jste všichni naprosto nastraženi, co to teda tady je a kdo to s námi bude mluvit, protože kdo jste poslouchali, tak jste slyšeli, že jsem řekla, že přišel Julius Fučík. Ten k nám samozřejmě dorazit nemohl, takže opravuji tuto zprávu. A dorazil režisér filmu Julius Ševčík samozřejmě. Měla bych vysvětlit, proč se to stalo. Včera se mě ptal syn, koho mám dnes za hosta, na koho se připravuji. Tak jsem mu řekla jméno Julius Ševčík. Teď už ho nikdy nezapomenete, jo? A on říká, to zní úplně stejně jako Julius Fučík. Takže děkuji za toto připomenutí, které už také teď nikdy nepopletu. Dostat se do širšího diváckého povědomí, to málo kdy koresponduje se skutečným začátkem profesní dráhy, ačkoliv si to širší divácké povědomí většinou myslí. Takže mého dnešního hosta si velmi výrazně všichni pamatují nebo vážou k filmu Masaryk z roku 2016, ale nejenom k tomu filmu, ale vůbec i k tomu roku vedla dlouhá, velmi pestrá cesta jeho a nejenom o ní bude řeč samozřejmě, protože tu máme tu horkou novinku film Skleněný pokoj podle stejnojmenného románu Simona Moora. Takže ještě jednou režisér Julius Ševčík, dobrý den.
Dobrý den, to by to dopadlo, kdyby tam tady seděl Julius Fučík.
Náhodou o něm se nechystáte natočit film, vy jste na ty velké osobnosti.
Ježišmarja.
Masaryk a teď už možná bychom to mohli inspirovat.
To by bylo asi na minutu filmu, tak jak on je významný, tak to by pokrylo tak 60 sekund, myslím.
No takový, ano, krátký film. Jste velmi hodný, že jste neodešel ze studia, že jste se neurazil. Děkuji vám za to.
Já jsem se probral tak hezky, jo. Jste mě rozesmála tady i zvukaře, takže myslím, že dobrý.
Tak to jsem velmi ráda, že jsme se takto probrali společně. Začneme tím filmem určitě. Je to velká novinka, horká novinka a dnes večer je premiéra. Říkám to dobře. No tak na co se tak můžeme těšit? Chápu, že neprozradíte děj, ale rozhodně třeba koprodukční je to záležitost. To znamená, koho všeho tam uvidíme, nejde jenom o jména, které všechny země se podílely na tomto velkém filmu.
Tak především uvidíte adaptaci románu Skleněný pokoj. Jo? Román ano. Skleněný pokoj od Simona je bestseller, byl přeložen do víc jak 20 jazyků. Já jsem vždycky přemýšlel, že bych snad je neuměl ani vyjmenovat, kdybych zapomněl angličtinu a měl vyjmenovat 20 jazyků. Je to román, který byl velmi úspěšný i tady, protože se celý odehrává ve vile Tugendhat v Brně a je to vlastně příběh té vily a obyvatel, který jí prošli za skoro 80 let života. Tak především se můžete těšit na adaptaci milostného příběhu, který se odehrává v výjimečném prostředí, které dneska je památkou UNESCO a tak dále a je to vlastně nějaký klenot moderní architektury, takže je to dobový film, ale s moderní energií, protože jak ten román, tak to prostředí, tak vlastně celý ten příběh, který je o tom, jak odhazujeme zábrany a vlastně naše sny se stávají realitou a přitom samozřejmě, když odhodíme zábrany, tak jim se objeví spousta problémů, tak takový vztahový krásný příběh odehrávající se v krásném prostoru podle super knížky.
Málo kdy se dá samozřejmě z románu vytáhnout všechno do filmu, musí se malinko oklešťovat. Povedlo se tam toho, co nejvíc z toho románu, nebo jste si vybírali nějakou linii, případně kterou?
Tak ten román, jak jsem říkal, se odehrává na ploše 80 let a já jsem chtěl tu období trošičku zkrátit, protože ve filmu samozřejmě je důležitý s hlavní postavou a hlavními figurami toho příběhu a ty by nám zemřeli v průběhu a museli bychom na začátku nahrazovat. Dát nové, jo, nahrazovat novými figurami, tak jak je to vlastně v tom románu. Jo? Tam vlastně ten román začíná příběhem rodiny, která ten dům postavila, ale končí příběhem úplně jiných lidí, kteří v něm žijí prostě v 90. vlastně, nebo na konci 90. vyšla 80. let a pak je tam i rok 90. a tak dále. Takže my jsme trošku zkrátili to časové období a já jsem vybral jeden ústřední příběh, což je příběh o dvou ženách, který vlastně rámuje, o kterém je celý ten hlavní milostný příběh toho filmu a vlastně od něj, který je v tom románu je, akorát my jsme ho zvětšili, takže na jedné straně jsme ho trošku zkrátili a na druhé straně jsme vypíchli některé osudy oproti jiným, protože tak ve filmu to většinou musí být.
Tak tolik na úvod k očekávanému filmu Skleněný pokoj, ale protože se pojednává opravdu o nádhernou stavbu, tak i k architektuře se za chviličku dostaneme s naším dnešním hostem režisérem Juliem Ševčíkem. Filmový režisér Julius Ševčík, jehož film dnes jde do kin, dnes ve čtvrtek 14., jestli se nepletu, tak jsme se zapovídali nejprve o té předloze, o knize Skleněný pokoj, tudíž já navážu dotazem celku logickým, protože v tom filmu i v té knize uvidíme Vidu Landauer, nikoli Tugendhat, tak to už zavání tím, že se nám jedná trochu o fikci. Jak moc tedy se dotkneme pravdivého příběhu a co všechno bude fikce?
Tak ten film je především filmem o historii toho domu. To znamená, stejně tak jako ta kniha vypráví o reálných událostech, ale v takovém fiktivním balení. To znamená, že je inspirováno příběhy tak, jak se staly, dějinné okolnosti jsou přesně tak, jak se staly, ale konkrétní postavy jsou samozřejmě někdy jsou inspirovaný reálnými lidmi, co žili v té vile nebo i původní rodinou, ale někdy jsou naprosto zcela fiktivní. Takže jde hlavně o to, že vyprávíme příběh Vily Tugendhat v rámci českých dějin a tak, jak se měnili její obyvatelé, tak se mění postavy toho filmu.
Vím, že jsem zahlédla dokonce nějaký článek, že se ti původní obyvatelé, nebo samozřejmě asi nějací jaksi, další lidé z té rodiny, byť už nežijí, ozvali, že to je jako příliš fikce, že jim to vlastně vadí, že se to nedrží toho, už myslím původně román, nemyslím váš film, myslím ten Skleněný pokoj. Zabýval jste se vy sám jako tvůrce tou otázkou, jestli jako je to dobře nebo špatně vlastně rozvinout ten příběh tak moc do fantazie, že to ty žijící lidi může třeba urazit, dotknout se jich?
Je vždycky tohle velmi, já jsem hlavně k tomu přistupoval velmi citlivě, jo, a moje práce je převést adaptaci té knihy na plátno a pokud jde o tady prostě, když to vemete tak, že i kdybychom odhlídli od té architektury, tak je mnoho vil v České republice, který mají pohnuté příběhy a jejich rodiny mají pohnuté příběhy díky tomu, jak tady vypadaly dějiny. A myslím si, že ale vyprávět si ty příběhy tak, jak vlastně co se stalo a tak, aby jsme jako viděli vlastně ten dům trpět v těch dějinách, tak jak byl přecházel z ruky do ruky a tak dále, je důležitý, protože je to vlastně memento nějaké doby.
Mm-hmm. Vy jste předpokládám točili v té pravé lokaci, pustili vás tam, tak, nebáli se, že to filmaři zdevastují, tam přece jenom jistě k nějaké destrukci v průběhu těch let reálné muselo dojít. No, jak jste to dělali filmařsky?
My jsme v rádiu, jo, takže tady musím trošku tu vilu asi popsat. Ten dům je naprosto mimořádný, je to vlastně první modernistický dům, který byl vytvořil pro rodinu, aby v něm žila, vznikal za naprosto neomezený rozpočet a německý architekt, který ho stavěl vlastně před koncem nebo před jaksi realizací té stavby, jako myslím, když končil s plány, ten dům zhruba o 20% zvětšil, to znamená, že ten dům je opravdu obrovský a je to takový, já říkám, malý letišní terminál pomalu a je to stavba, kde jenom pro představu vlastně on vyrobil i nábytek pro tu vilu a třeba tam je jedno křeslo, který má cenu dneska 250 000 eur a je jakoby jedna stěna, která je onyx stěna, která vlastně srdcem toho domu, která při správném světle se rozsvítí červeně, protože je to z kamene, který je, stěna je z kamene, který je z Maroka a ta stěna tehdy stála, je to stěna zhruba velikosti radiové studia šířky a stála tehdy to, co by stál postavit celý jiný dům, jo. To znamená, ta vila opravdu je plná naprostých unikátů a samozřejmě, když my jsme se už na začátku rozhodli, že v ní budeme točit, tak moje první myšlenka byla, jak to udělat vůbec, aby se tam dalo točit, a druhá věc je samozřejmě, já jsem nikdy nechtěl tomu domu ublížit a nakonec se to nestalo, musím říct, že po vší té práci.
Jsme rádi za tuto informaci.
Po vší té práci, kde v tom filmu je scéna i výbuchu a scéna, jsou tam scény, kdy ten dům chátrá, který pak se dělali v počítači všechny, tak prostě působí autenticky, aniž by se s domem cokoliv stalo. Jako, myslím, že když pak, kdyby náhodou někdo jako, chtěl se zabývat filmem, je to docela zajímavá studie, jak vlastně pracovat s něčím, co nemůžete změnit. A zároveň ho musíte měnit tak, jak se měnil v 60. letech. Takže my jsme měli tým lidí, kteří pracovali jako po nocích a třeba se dostala situace, kdy se přestavovali ty pokoje v rámci dne, jo? To znamená, jsem třeba točil půl pokoje, jak postava sedí na křesle ve 20. letech a druhá půlka místnosti o centimetr vedle už byla zařízená o 30 let později, jo? Takže jako taky ošklivý slova, ale důležitý ta logistika toho natáčení byla jako musím říct velmi byla to velká výzva. No?
No to ano, rozhodně jste také nemohli točit, já nevím, neomezeně dlouho, i když jste chtěli zaznamenat jaro, léto, podzim, zimu, asi jste tam netrávili celý rok. Kolik času jste strávili?
To já přesně nevím, ale natáčelo se tam, jako čistého natáčecího času to nebylo víc než takových 28 dní, si myslím, nebo 20 dní možná, ale točilo se to vlastně, já bych řekl, se tam točilo asi 8-9 týdnů, protože mezi tím byla vždycky dva dny přestavba a tak dále, nebo jsme čekali, protože samozřejmě máme mezinárodní obsazení úplně z celé Evropy, ano. A ty herci jsou velmi známí a točí, já nevím, třeba hlavní herečka odlítala na to, odskočila si vždycky na den točit Hru o trůny, pak se vrátila, někdy bylo špatný počasí, přijela o chvíli později, nebo jednou našeho hlavního německého, dánského herce Klase Benga, který vyhrál nejlepšího herce evropského roku minulý rok, tak toho nám producent poslal letadlem do jiného státu omylem, protože si spletl Českou republiku s něčím jiným a oni ho poslali soukromým tryskáčem úplně někam jinam, takže jsme tehdy museli schánět dvojníky vlastně, na který se šily kostýmy a tak dále. Takže jakoby celá ta logistika byla poměrně divoká a pro produkci jako velmi náročná, protože ten film neměl jako zas tak obrovský rozpočet, aby měl velký produkční tým. No.
Máte opravdu nevšední zážitky, musím říct. Já myslím, že ještě tady nějaké další padnou za chviličku, teď už Jelen na dvojce. Podle románu Skleněný pokoj byl natočen stejnojmenný film, který jde dnes večer do kin, a Julius Ševčík, filmový režisér, ho natočil, je tu s námi a vypráví opravdu neuvěřitelné krásné filmařské historky. A mluvili jsme o hlavním představiteli, o té vile Tugendhat. Ta je rozhodně hlavním hercem, bych tak řekla, nebo hlavním prostorem. Ve filmu samozřejmě Landauer, protože jsme ve fikci, ale stále se natáčelo v Brně v této přenádherné vile, kde předpokládám, že jste byli. No ale nějaké úžasné další herce tam máme, dotkli jsme se jich, je to velmi kosmopolitní. Mm-hmm. Ale nám se tam objevují i čeští herci, vidíte, třeba Karla Rodena jsme viděli na plakátu, ještě někdo další?
V filmu hraje mnoho postav, že samozřejmě ten film prochází spoustu let a tak, jak jsem říkal, v tom domě se objevují postavy, které pak ten čas je zase sebere. Mm-hmm. Tak Karel Roden je významná role, který hraje architekta toho domu a vlastně na začátku položí takovou tu hlavní otázku, jestli ta rodina je připravena žít ve světle. Jo? Mm-hmm. Jestli prostě jsou připraveni na to, že vlastně ta svoboda vstoupí do jejich života a vlastně oni tak jako zaváhají chvilku, protože si uvědomí, že ten jejich život se může taky úplně změnit, což se potom taky stane. A další naprosto úžasná role je postava, kterou hraje Karel Dobrý, fantastický herec, musím říct, fenomenální herec, který hraje vlastně postavu, ono to zní tak... Hraje o domovníka, který ovšem je vlastně postava, který neustále, který v tom domě je celou dobu. Mm-hmm. A je to taková postava, na který je vidět, jak vlastně ty dějiny mění to společenské postavení, jo? Protože on začne vlastně jako řidič té rodiny, ale potom za komunistů vlastně se z něj stane takový obchodník, šmelinář, za fašismu, za války se z něj stane takový obchodník, šmelinář, najednou vlastně on má něco, co lidi chtějí, jo, ten dům je, tam bylo spoustu zásob a tak dále a on může s nima obchodovat, takže jakoby začne tak jako růst trošku a pak přijde komunismus, kdy on se stane součástí okresního výboru a vlastně najednou už začne se v tom domě pohybovat, jako kdyby mu patřil a vlastně celý ho tak jako organizovat. Je tam třeba obrovská scéna, takové děsivé komunistické party, jako hodně divoký v tom filmu, kdy on vlastně, tam je naznačeno, že on spolupracuje se STB a vlastně, když se jakoby na té party nějaký soudruh moc rozpovídá, tak on jakoby ví, jako, že to na něj ví a tak dále, takže začne být takový trošku loutkař a pak, když se tam vrací no já nechci vyzradit celý film, ale
ano, to určitě.
Každopádně je to jakoby postava, která vlastně tak trošku ukazuje, jak se může takový jako člověk díky tomu, těm změnám těch režimů jako prosadit, jo, a Karel to zahrál fantasticky, jo. Máme spoustu dalších skvělých herců, máme tam Janu Plotkovou, máme tam ze Slovenska Zuzanu Fialovou a tak dále.
Všimla jsem si v tom traileru, který běží, že jste museli sjednotit jazyk, naši čeští herci právě zmínění mluví anglicky podle otvírání úst, jak jsme viděli.
No, je to tak.
Takže všichni jste sjednotili do jednoho jazyka a dabují se.
No, Vladimír potom Polívka hraje v tomhle filmu taky. No, všichni,
by mohl francouzsky.
Všichni, mohl by oboje, Vladimír Polívka mluví i anglicky, výborně. No, všichni mluvili anglicky, když hráli na plátně a teďka, když se dělá dabovaná verze, protože ten film do kina vstupuje v obou verzích, tak jako Masaryk, jedna je dabovaná, jedna je v originálním znění, si může divák vybrat a tak ty herci, kteří hráli, tak ty český dabujou sami sebe, tak jak to bylo Masarykovi, kdy Karel Roden nadaboval celého vlastně Karla Rodena ve filmu, no tak to by jinak ani nešlo. A potom ten dabing těch hlavních postav, to znamená Liesl a Hany, tak tam je Kateřina Winterová dělá dabing a Anja Geislerová.
Vy musíte mít obrovskou trpělivost. Já jsem se dozvěděla, že třeba jedna herečka, ta zahraniční, se vám rozhodovala, zda přijme roli i půl roku. Tak ano, je-li to pravda, tak jste velmi trpělivý.
No, já jsem chtěl, to není tak o trpělivosti. Prostě ten film, pokud má za něco stát, tak prostě nelze vyrobit za rok. Jo? A já jsem byl u toho filmu od začátku, vlastně v podstatě jsem začal na tom filmu pracovat zhruba před 5 lety, kdy pan producent přišel za mnou s tou knihou a říkal, jestli nechci zkusit jí adaptovat, ale já jsem vlastně musel najít scénáristu, jsme museli a tak dále a vlastně vyvíjeli jsme celý ten proces a v rámci toho jsme natočili film Masaryk mezi tím v rámci toho obsazujete a vlastně obsazování je běžný, že trvá třeba rok i víc, protože, ale to je běžný u zahraničních filmů, protože se snažíte získat herce, který je na tu roli perfektní, zároveň má čas a zároveň jakoby musí zapadnout taky do celého toho obsazení. Jo, takže to je milostný příběh, že tam je potřeba chemie a prostě, aby ty herci jako vypadali všichni, že jsou z jednoho světa a aby mezi nimi byla nějaká energie. Takže prostě je to takovej puzzle, který opravdu trvá rok a je to naprosto běžná věc, proto režisér často vyvíjí víc věcí zároveň, protože nemůže udělá jeden film a pak jít do dalšího. A to jsou pak takové ty rychlofilmy a my jsme chtěli, aby Skleněný pokoj byl film, který přežije nějakou dobu a který bude mít jakoby kvalitu, která se na něj můžeme podívat i později.
Tak to pracovat se zahraničím a v zahraničí, to není vůbec nic nového pro mého dnešního hosta Julia Ševčíka, filmového režiséra, protože studoval v New Yorku, ale o tom až za chvíli na Dvojce. Blízkých setkáních dnes je hostem Julius Ševčík, filmový režisér. A málo který režisér má ve svém kurikulum, víte, jako studia zapsanou filmovou školu v New Yorku. Tak jste se rozhodla, jel jste do New Yorku, nebo jak to bylo? Jak jste?
Ne, tak to už je dávno. Mně bylo 18 a 19 let. Jo. To není univerzita, to je akademie a je to pro mladší lidi. Já jsem tam měl v podstatě opravdu, nebo ještě snad 17 mi bylo. A natočil jsem tam první krátký filmy a jako Mě vždycky bavilo, spíš bych asi řekl, že mě u filmu vždycky bavilo už jako dítě sledovat, jak jsou filmy udělané, protože já prostě mám rád řemeslo a dobrý řemeslo, proto jak jsme se tady bavili o té logistice a to, tak ona ta výzva vlastně i díky tomu potom, vždycky kvůli těm praktickým věcem, na který se třeba ta New Yorkská škola specializuje, na praktické věci, ne na žádný témata, takový, ale na praktické věci, jak řešit vlastně ty scény a situace a vůbec filmové vyprávění, protože to je řemeslo, jo. U nás se to bere tak mysteriózně, ale to je v podstatě jenom to je v podstatě hloupost, tak to nefunguje, jo. Prostě filmový řemeslo je řemeslo jako každý jiný. A vlastně taková to soustředění na tu praktickou část toho bylo tak, jak jsem já o filmu uvažoval, protože scénáře a příběhy vždycky přijdou později, jo? Protože na scénář a příběh potřebujete kvalitní knihu, kvalitního scénáristu a tak dále. A to jsou všechno relativně drahé věci a jakoby musíte už být trošku pokročilý. Jo? Takže já jsem vždycky měl na to pohled už snad jako od... Já jsem se díval, že na filmy od 6 let, já jsem jako dítě neměl ani snad kamarády a nikam jsem nechodil, jsem se jenom díval na filmy, jak je to udělaný, protože to mě jako fakt fascinovalo od dětství, jo?
Je to pravda, bo myslíte si, že je pravda, že je nedostatek dobrých scénářů?
Samozřejmě.
U nás i ve světě, i v té Americe?
U nás speciálně, jako protože jsme malý trh a jako je to o tom, že, ale to je skoro takový celoevropský problém těch menších zemí, že vlastně kromě, řekněme, těch severských států jsme nepřišli na to, jak pracovat vlastně s tím, protože scénáře většinou vznikají tak, že se píše sám režisér a tak dále a to není dobrý, prostě scénaristika je speciální profese jiná než režie a pokud samozřejmě režisér není genius a jsou takový, tak většinou ty scénáře píše někdo jiný a hlavně musí existovat trh, jo, se scénáři, což znamená, že někdo je musí psát, někdo je musí platit a někdo je musí vyvíjet a u scénářů je obecně ohromný odpad. Jo, to znamená, jakoby spousta scénářů se napíše, ale ty, který se dostanou na konec, vlastně do té cílové rovinky, znamená, jsou udělaný, je relativně málo, čili na malém trhu potom vlastně je to tak, jako je Česká republika, je, že vznikají scénáře, který se všechny jakoby jdou točit, ale vlastně většinou brzo a nedovyvinutý. Prostě je to těžká věc, jo, je to jak když vyrábíte auto, prostě, jo, nemůžete, jako nemůže každá země si vyrábět auta, protože prostě je to obrovská operace vyrábět auta.
A vy jste tady do scénáře Skleněného pokoje nezasahoval, nebo jenom částečně?
Ne, já jsem tam byl od začátku, ale jako já jsem vedl ten development, ale scénář já nepíšu, to ano. Píše autor. Ano. Jo, ale já
a do jaké míry jste do něj třeba mohl vstoupit potom?
No,
samozřejmě
musíte, protože na začátku ten, co vede development, což je většinou buď producent nebo režisér, nebo oba, jo, tak ten vlastně vede ten rámec. Jo, to znamená, ta myšlenka hlavní, jako ty adaptace, která i přijde od toho scénáře, tak už je rovnou pod nějakým režijním vedením, jako v našem případě to bylo, že prostě první myšlenka byla, že když stavě opustí vilu, tak vlastně opustí ten příběh. Protože v té knize se ten teď samozřejmě není to tak extrémní pak ve výsledku, ale je to taková vůdčí myšlenka, protože v knize je to tak, že rodina odjede do Ameriky a my tam jedeme s nimi a jakoby trávíme tam s nimi čas a tak dále, pak se zvrátíme do vily a tak dále. Tak my jsme to víc soustředili na to dění v České republice nebo v Československu tedy a v té vile, jo? Tak to jsou taky první věci, které určuje režisér a scenárista pak podle toho pracuje.
A znovu připomínám posluchačům, že už od dnešního večera, kdy je slavnostní premiéra, budete moci toto vše, co si povídáme s mým dnešním hostem, si ověřit. A vy už od večera můžete být v kině. Dnešek je opravdu hodně prosvětlen tím tématem Skleněného pokoje, toho nádherného domu v Brně, Villa Tugendhat. Ale logicky jsme se nemohli nedotknout také minulosti pana režiséra Julia Ševčíka, který studoval v New Yorku. A já bych tam ještě zůstala samozřejmě s dotazem, který možná napadá i někoho dalšího, jestli jste neměl chuť tam prorazit, nebo možná jste tam prorazil a já to nevím, možná jste tam natočil nějaký film, ale nedozvěděla jsem se to, tak se ptám.
Ne, ale... samozřejmě mám agenta v Los Angeles a já jsem před vlastně v době, kdy jsme začínali tenhle ten projekt vyvíjet před těmi 5 lety, tak já jsem tehdy jsem byl téměř před natáčením jednoho amerického nebo anglického spíš tehdy filmu, který pak se nerealizoval. Prostě se u něj rozpadlo obsazení a už jakoby nikdy se nepostavil na nohy a mezi tím zemřela autorka té knihy, takže je tam problém zprávy a tak dále, jo, na který tehdy to bylo postavené. Hmm. Takže samozřejmě to jakoby, jako já samozřejmě, kdybych mohl si vybrat, že za 10 let budu dělat film, tak ho budu dělat v Hollywoodu.
No to je, já tomu naprosto rozumím a byla by škoda to neudělat, když už tam jste takhle namočen. Já jsem o tom slyšela, že se vám sem dokonce 2 herci nepohodli a proto vlastně z toho odešli.
To není tak úplně nepohodli, ono je to vždycky kombinace věcí, každopádně jakoby ano, tak to je jakoby, tak, no, ne, tak není to nepohodli, prostě jakoby jednomu herci kariéra stoupala a druhýmu začala klesat a prostě ten první herec měl pocit, že s tím druhým už nebude radši hrát ve filmu, protože to je milostný příběh, protože, ale takhle to ale funguje, no tak je to proto vám říkám, že obsazení vlastně trvá často velmi dlouho a Skleněný pokoj byla skvělá práce, protože jsme měli prostě obsazení, které jako do toho šlo, tak většinou je to i tak, že třeba ve scénáři je něco, co je trošku obtížný obsadit, že v tom minulém filmu nebo v tomhletom filmu, který se nerealizoval, jsme zjistili, že až po delší době, protože to tehdy produkovala velmi zkušená producentka, taková starší už, která měla tehdy na kontě filmy jako já nevím, kdysi úplně dělala Rainmana a tak dále, čili jako velmi zajímavý filmy a my jsme třeba zjistili až průběhu psaní toho scénáře na ten film, co se o něm bavíme, ten, co se nerealizoval tím, že ten hlavní mužská postava vlastně není hrdina dostatečně a většinou jsme jakoby mladší herci chtějí vždycky působit v těch filmech jako hrdinové, to znamená, že jako prostě se to netrefilo, prostě se to takzvaně nesejde, on tomu říkáte, že vyrábíte balíček a ten balíček se vám vždycky může rozpadnout nebo nemusí, jo? Ale u Skleněného pokoje to bylo opačně, tam prostě opravdu se povedlo tím příběhem spojit fantastický obsazení, který potom v tom filmu je a během natáčení nebyly žádný problémy.
Jste velký fanoušek Karla Rodena, že? Máte ho už ve druhém filmu?
Jo, já s Karlem pracuji strašně rád a myslím, že to je oboustranný. A já vždycky se snažím hercům nabídnout čas. A to je velmi většinou důležitý, aby u toho natáčení, který je velmi stresová záležitost, speciálně, jak jsem vám říkal, aby prostě měli pocit, že na ní nikdo netlačí, i přesto, že ten harmonogram je většinou naprosto divoký. Takže já prostě rád pracuji s těmi herci a snažím se jim nabízet scénář, kde taky je co hrát. Jo. Ono taky vlastně každá věta, na každé větě záleží. A pokud ten scénář prošel tím vývojem jako u Skleněného pokoje, tak potom to funguje.
Jaký jste vůbec typ režiséra? Působíte jako velmi, velmi milé, pozitivně, že vás nic nerozhodí, ani to, že se vám rozhádají 2 herci a vy netočíte svůj připravovaný film, tak jste kliděs nebo někdy i zařvete, škrtíte herce.
To ne, to vůbec nepřichádá v úvahu. Já samozřejmě speciálně, já mám prostě rád, když jsou herci spokojený a snažím se i přesto, že ty natáčení často jsou velmi jako divoký a samozřejmě je tam spousta konfliktů v rámci vůbec jako výroby a štábu a tak, když se všichni dostaneme pod tlak a nemáme plán B a všechno musí vzniknout, jo, ta podle plánu znamená, nemůžeme jít přes, jo, musíme to natočit mezi 14. a 15. hodinou třeba, tak potom, když něco nefunguje, tak samozřejmě je to velmi náročný, to tak je, ale já se snažím, aby se to nedostalo k hercu, to je vlastně taková moje role, kterou vždycky se snažím na tom natáčení vlastně tak nějak udržet.
No a to je potom vidět na tom filmu, což si brzy budeme moci všichni ověřit v kinech na filmu Skleněný pokoj. Trpělivý a klidný režisér Julius Ševčík je naším dnešním hostem, dává hercům čas a prostor a to je velmi dobře. Já připomínám, že váš čas a prostor na to setkat se společně bude také na prvním reprezentačním plese Českého rozhlasu 26. března, což vy dobře víte, voláte k nám a ten, kdo se dovolá, už za malou chvíli bude další šance, tak bude moci získat od nás vstupenku na tento ples. Číslo je 22 155 25 25. Já mám na vás vlastně možná 2 dotazy. Slibovala jsem jen jeden, ale mám 2. Tak abych se zase vrátila k vašemu filmu, na který se všichni moc těšíme. Říkal jste správně, že tam je ta klíčová věta, zda jsou připraveni žít ve světle, ptá se architekt. Tak jste vy připraven žít ve světle? Myslím ve všech rozměrech teď.
Já myslím, že jo. Že mi to trvalo teda 40 let, ale že se tam pomalu dostávám. Prostě to si myslím, že je ten sen, který člověk každý vlastně má. To je prostě... To je to, co má smysl v životě. Že? Proč se jako schovávat někde?
Mm-hmm. To slova, která bych nejradši takhle už jako rovnou vytiskla a zapsala. Ale mám ještě ten druhý, co jsem slíbila. Když jste tam tak dlouho pobyl v té nádherné vile Tugendhat, řekl jste si, tady bych chtěl žít. Je to prostor, v jakém byste chtěl žít, kdyby nebyla už tady pod UNESCO a muzejním?
100%, protože já vždycky, to je zajímavé na tom domě, že já vždycky, když jsem tam přišel a chodil jsem tam opravdu dlouho, mnoho měsíců, tak vždycky jsem se cítil jinak. Protože ten prostor, jak je ze skla celý, tak prostě ta venkovní atmosféra, je zima, léto a tak dále, ho naprosto ovlivňuje. Někdy to vypadá jako ráj, někdy se obojíte. Prostě je to taky prostor emocí a ty emoce jsou to, co v tomhle filmu hraje hlavní roli.
Tak my se moc těšíme na ten film. Moc děkuji za vaši návštěvu, za vaši toleranci ke všem věcem, které živě vznikají. Koneckonců to je součástí také světla. Myslím si, že to je živoucí. Pane režisére, mám pro vás malý dárek na památku. Takhle, myslím, že už teď pro vás budu bohužel nezapomenutelná.
To vypadá jak snobný prsten.
Ne, téměř, ale je to ve tvaru kostičky. Já vám přeju, aby vám vždycky padalo šťastná čísla a abyste dokončil každý svůj další film, který k vám přijde. Nebo vy k němu.
Tak děkuju vám.
Tak pan Lizer Julius Ševčík a dnes večer Skleněný pokoj.